Հարթակում արդեն չէին կռվում, այնտեղ բամբասում էին կանանցից, իսկ ընդունարանում թագավորի արքունիքից։ Հարթակում Դարտանյանը կարմրատակեց, ընդունարանում դողդողաց։ Նրա աշխույժ ու համարձակ երևակայությունը, որ Գասկոնում նրան վտանգավոր էր դարձրել ջահել սպասուհիների համար, հաճախ էլ նրան ջահել տիրուհիների համար, երբեք, նույնիսկ ջերմի զառանցանքի մեջ, չէր կարող նրա առաջ պատկերել, թե կուսկես այն սիրային հրապուրանքի և նույնիսկ մի քառորդ այն սիրային սխրագործությունների, որոնք այստեղ խոսակցության նյութ էին հանդիսանում, և առանձին սերություն էին ստանում այն մեծադղոր դանուններից ու ամենագաղտնի մանրամասնություններից, որ բերվում էին այդ խոսակցությունների ժամանակ։ Բայց եթե հարթակում հարված տրվեց նրա պարկեշտությանը, ապա ընդունարանում սասանվեց նրա հարգանքը կարդինալի նկատմամբ։ Այստեղ Դարտանյանը մեծ զարմանքով լսեց, թե ինչպես են քննադատում այն քաղաքագետին, որն ամբողջ Եվրոպային ստիպում էր դողալ։ Այստեղ հարցակումների են ենթարկվում նաև կարդինալի անձնական կյանքը, թեև ինչպես Դարտանյանին հայտնի էր, այդ կյանքի մեջ թափանցելու ամենաչնչին փորձի համար այնքան շատ հզոր ու անվանի ազնվականներ էին տուժել։ Այդ մեծ մարդը, որին այնքան խորապես հարգում էր պարոն Դարտանյան հայրը, այստեղ ծաղրի առարկա էր դարձել, պարոն դը Տրևիլի հրացանակիրների համար։ Նրանք ծաղրում էին կարդինալի ծուռ ոտքերը, կուզիկ մեջքը, ինչ-որ մեկը երգեր էր երգում նրա սիրուհու, Մադամ դե Գիլյոնի մասին, և նրա ազգականուհու, Տիկին դը Կոմբալեի մասին, իսկ ուրիշները ծաղրում էին կարդինալի մանկլավիկներին ու թիկնապահներին։ Եվ այս ամենն այնպիսի բաներ էին, որ Դարտանյանին թվում էին աներևակայելի և օտարոտի։ Բայց եթե կարդինալի հասցեին ուղված այդ կծու էպիգրամներին պատահաբար խառնվում էր թագավորի անունը, թվում էր, թե ինչ-որ մեկի անտեսանելի ձեռքը վարկենապես փակում էր այդ բոլոր ծիծաղկոտ բերանները։ Խոսողները շփոթմունքով ետ էին նայում, ասես վախենալով, թե իրեն ծայնը պատի միջով կթափանցի պարոն դը Տրևիլի կաբինետը։ Բայց համարյան նույն պահին հարևանցիորեն նետված մի ակնարկ նորից խոսակցությունը փոխում էր նորին սրբազնության հասցեի։ Ձայները նորից բարձր էին հնչում, և մեծ կարդինալի արարքներից ոչ մեկը ստվերի մեջ չէր մնում։ Այս բոլոր մարդկանց, սոսկումով մտածեց Դարտանյանը, անպայման բաստիլ կնետեն և կկախեն, և ինձ էլ սրանց հետ, ինձ հանցակից կհամարեն, քանի որ ես ականջ եմ դրել ու լսել նրանց խոսքերը։ Ինչ կասեր իմ հայրը, որն այնպես համառորեն ներշնչում էր ինձ հարգել կարդինալի, եթե իմանար, որ ես այսպիսի ազատամիտ մարդկանց մեջ եմ գտնվում։ Դրա համար էլ, ինչպես հեշտ է կռահել, Դարտանյանը սիրտ չէր անում խառնվել խոսակցությանը, բայց նայում էր աչքերը չռած ու լսում էր ագահորեն, լարելով իր բոլոր հինգ զգայարանները, միայն թե ոչ մի բան բաց չթողնի։ Չնայած հոր խորհուրդների նկատմամբ ունեցած ամբողջ հարգանքին, նա հետևելով իր մղումներին ու ճաշակին, ավելի շուտակված էր հավանություն տալու, քան թե դատապարտելու այն, ինչ տեղի էր ունենում իր շուրջը։ Սակայն նկատի ունենալով, որ նա բոլորովին օտար էր դե Տրևիլին նվիրված մարդկանց բազմության մեջ, և նրան առաջին անգամ էին տեսնում այստեղ, մոտեցան նրան իմանալու, թե ինչի համար է եկել։ Դարտանյանը համեստորեն տվեց իր անունը և ասելով, որ ինքը պարոն դե Տրևիլի հայրենակիցն է, հարցումով իրեն մոտեցած ծառային պատվիրեց պարոն դը Տրևիլին խնդրել, որ մի քանի րոպեով ունկնդրության ընդունի իրեն։ Ծառան հովանավորական տոնով խոստացավ իր ժամանակին հաղորդել նրա խնդիրքը։ Առաջին շփոթմունքից փոքրինչ ուշքի գալով, այժմ Դարտանյանը կարող էր ազատ ժամանակ ուշի ուշով դիտել շրջապատողների հագուստը ու դեմքերը։ Ամենաաշխույժ խմբերից մեկի կենտրոնն էր բարձրահասակ մի հրացանակիր, մեծամիտ մարդու դեմքով և արտասովոր հագուստով, որն իր վրա էր գրավում ընդհանուրի ուշադրությունը։ Նա հագին ուներ ոչ թե համազգեստ, որը կրելը ի դեպ պարտադիր չէր համարվում այն ժամանակներում, ժամանակներ, երբ ազատություն քիչ կար, բայց անկախություն շատ, այլ հագին ուներ բաց երկնագույն, բավական խունացած ու մաշված կամզոլ, որի վրայից կապված էր մի շքեղ լանջագոտի, որը ոսկեկար էր և շողշողում էր, ինչպես պարս կեսօրին արևի ճառագայթները ջրի մեջ։ Ալթ հավիշե երկար թիկնոցը շքեղորեն կախեր ընկել նրա ուսերից, միայն առջևի կողմում թույլ տալով տեսնել կուրացուցիչ լանջագոտին, որից կախված էր մի ահագին սուսեր։ Այս հրացանակիրը հենց նոր էր ազատվել պահակային հերթապահությունից, գանգատվում էր, թե մրսել է, և դիտման փազում էր։ Ահա հենց դրա համար էլ նա ստիպված էր եղել թիկնոցը գցել ուսերին, ինչպես բացատրում էր ինքը, անփութորեն նետելով բառերը և բեղը ոլորելով, մինչդեռ շրջապատողները և ամենից ավելի դարտանյանը աղմուկով հիանում էին ոսկեկար լանջագոտիով։
«Ինչ կարող ես անել»,
ասում էր հրացանակիրը։
«Սա մոդա է դառնում»։ «Շռայլություն է, ես ինքս էլ գիտեմ, բայց մոդա է. Ասենք վերջի վերջո հարկավոր է մի որևէ բանի վրա ծախսել հայրական փողերը»։ «Ախ, Պորտոս»,
գոչեց ներկաներից մեկը։
«Մի ջանամ ես համոզել, թե այդ գոտին դու հայրական փողով ես ձեռք բերել. արդյոք այդ քեզ չի ինձ այլ այն քողավորտի կինը, որի հետ ես քեզ տեսա կիրակի օրը Սենտոնորեի դարպասի մոտ»։ «Ոչ, երդվում եմ պատվովս և ազնվականի խոսք եմ տալիս, որ ես այս գոտին գնել եմ իմ սեփական փողով»,
պատասխանեց նա, որին Պորտոս էին կոչում։
«Այո»,
ասաց հրացանակիրներից մեկը։
«Գնել ես ճիշտ այնպես, ինչպես ես ահա այս նոր քսակը, այն նույն փողերով, որ իմ սիրուհին դրել էր իմ հին քսակի մեջ»։ «Դե, իսկապես ոչ»,
առարկեց Պորտոսը։
«Եվ ես կարող եմ վկայել, որ այս լանջագոտում վճարել եմ 12 պիստոլ»։
Հիացական բացականչությունները ուժեղացան, բայց կասկածը չփարատվեց։
«Ճիշտ չեմ ասում, Արամիս»,
հարցրեց Պորտոսը, դառնալով մի ուրիշ հրացանակրի։ Այս հրացանակիրը կատարյալ հակապատկերն էր Պորտոսի, որը դիմեց նրան Արամիս կոչելով։ Սա 22-23 տարեկան մի երիտասարդ էր, դեմքի միամիտ ու փոքրինչ անուշիկ արտահայտությամբ, սև-սև աչքերով և կարմրավուն այտերով, որոնք աշնան դեղձի պես ծածկված էին թավշանման աղբամազով։ Բարակ բեղերը անբասիր ուղիղկից էին քաշում վերին շրթունքի վրա։ Թվում էր, թե նա խուսափում է ձեռքերը ցած գցել, վախենալով, թե մկանները կարող են ուռճել։ Մերթնդմերթ շոշափում էր ականջների բլթակները, որպեսզի պահպանի նրանց քնքուշ գույնը ու թափանցիկությունը։ Խոսում էր քիչ, դանդաղ, հաճախակի խոնարհվելով, ծիծաղում էր անաղմուկ, բաց անելով գեղեցիկ ատամները, որոնք, ինչպես և իր ամբողջ արտաքինը, ըստ երևույթին հոգատարությամբ խնամում էր նա։ Ընկերոջ հարցին նա դրական պատասխան տվեց գլխի շարժումով։ Նրա այդ դրական պատասխանը ըստ երևույթին փարատեց բոլոր կասկածները հրաշալի գոտու վերաբերյալ։ Այդ գոտիով շարունակեցին հիանալ, բայց դադարեցին խոսել նրա մասին, և խոսակցությունը աստիճանաբար անցավ ուրիշ թեմայի։
«Ինչ կարծիք ունեք դուք պարոն դե Շալեի ախորապետի պատմածի մասին»,
հարցրեց մի ուրիշ հրացանակիր, չդիմելով առանձին որևէ մեկին, այլ միանգամից բոլոր ներկա եղողներին։
«Իսկ ինչ է պատմում նա»,
հպարտ-հպարտ հարցրեց Պորտոսը։
«Նա պատմում է, որ Բրյուսելում հանդիպել է Ռոշֆորին, կարդինալի այդ ամենանվիրված ծառային. նա կապուցինի հագուստով է եղել, և օգտվելով այդպիսի դիմակահանդեսից, այդ անիծյալ Ռոշֆորը խաբել է պարոն դ Լեգին ինչպես ամենավերջին ապուշին»։ «Ինչպես ամենավերջին ապուշին»,
կրկնեց Պորտոսը։
«Բայց ճշմարիտ է արդյոք»։
«Ես այս լսել եմ Արամիսից»,
ասաց հրացանակիրը։
«Իսկապես»։
«Ախր ձեզ այդ քաչ հայտնի է, Պորտոս»,
ասաց Արամիսը։
«Ես այդ երեկ եմ պատմել ձեզ. Չարժե անդրադառնալ դրան»։
«Չարժե անդրադառնալ»,
գոչեց Պորտոսը։
«Դուք այդպես եք կարծում, չարժե անդրադառնալ»։ «Գրողը տանի»։ «Ինչ արագ եք վճիռ ընդունում դուք»։ «Ինչպես»։ «Կարդինալը հետապնդում է ազնվականին, դավաճանի, ավազակի, աքսորականի օգնությամբ նրանից նամակներ է հապշտակում, և օգտվելով միևնույն լրտեսից, այդ նամակների հիման վրա կարողանում է մահապատիժ տալ Շալեին, այն անհեթեթ պատճառաբանությամբ, թե իբր Շալեն ուզում է թագավորին սպանել և Օրլեանի դքսին ամուսնացնել թագուհու հետ. ոչ ոք չէր կարող գտնել այդ հանելուկի բանալին. Դուք, ի գոհունակություն բոլորի, երեք հաղորդում եք մեզ այդ, և երբ մենք դեռ չենք կարողացել ուշքի գալ, այսօր հայտարարում եք, չարժե անդրադառնալ դրան։
Է, ինչ կա որ, անդրադառնանք դրան, եթե դուք այդպես եք ցանկանում, համբերատարությամբ համաձայնեց Արամիսը։
Ես լինեի պարոն դե Շալեի ախորապետը,
գոչեց Պորտոսը,
ես դաս կտայի այդ ռոշվորին։
Իսկ ձեզ դաս կտար Կարմիր Դուքսը,
հանգիստ պատասխանեց Արամիսը։
Կարմիր Դուքս, կեցես, կեցես, Կարմիր Դուքս,
գոռաց Պորտոսը, ծափ զարկելով և գլխով դրական նշան անելով։
Կարմիր Դուքս, հիանալի է, ես կաշխատեմ տարածել այդ սրախոսությունը, հանգիստ եղեք։ Այ թե ինչ սրամիտն է այս Արամիսը, ափսոս որ դուք հնարավորություն չեք ունեցել հետևելու ձեր կոչմանը սիրելիս, ինչ հիանալի աբբատ կստացվեր ձեզանից։
Օ, սա միայն ժամանակավոր հետաձգում է,
ասաց Արամիսը,
կգա ժամանակ, որ ես այնուամենայնիվ աբբատ կդառնամ։ Դուք հո գիտեք, Պորտոս, որ ես այս բանը նախազգալով շարունակում եմ աստվածություն ուսումնասիրել։
Սա կհասնի իր նպատակին,
ասաց Պորտոսը,
վաղ թե ուշ, բայց կհասնի։
Ավելի հավանական է, շուտ,
պատասխանեց Արամիսը։
Նա սպասում է միայն մի բանի, որպեսզի նորից գեստավորվի այն կապայով, որ կախված է նրա պահարանում, հրացանակրի հագուստի ետևում,
գոչեց հրացանակիրներից մեկը։
«Էլ ինչի է սպասում»?
հարցրեց մի ուրիշը։
«Սպասում է, որ թագուհին ժառանգ պարգևի երկրին»։
«Կարիք չկա կատակներ անելու դրա մասին, պարոններ»,
ասաց Պորտոսը։
«Թագուհին, փառք Աստծո, այն հասակումն է, որ այդ հնարավոր է»։
«Ասում են Լորդ Բեկինգհեմը Ֆրանսիայում է»։
Ասաց Արամիսը այնպիսի խորամանկ ժպիտով, որն այդ ասես թե անմեղ խոսքերին ինչ-որ երկիմաստ տվեց։
«Արամիս, բարեկամս, այս անգամ դուք իրավացի չեք»,
ընդհատեց նրան Պորտոսը։
«Եվ սրախոսելու ձեր սերը ձեզ ստիպում է որոշ սահմանից անցնել. եթե պարոն դ Տրևիլը լսեր ձեզ, դուք լավորի չէիք հասնի այդպիսի խոսքերի համար»։
«Չլինի ուզում եք դասեր տալ ինձ, Պորտոս»?
հարցրեց Արամիսը, որի հես հայացքի մեջ անսպասելիորեն կայծակ շողաց։
«Բարեկամս»,
պատասխանեց Պորտոսը,
«եղեք հրացանակիր կամ աբբատ, բայց ոչ միաժամանակ և մեկը, և մյուսը. հիշեցեք, օրերս Աթոսը ձեզ ասաց, դուք ուտում եք բոլոր կերակրամաններից»։
«Ոչ, ոչ, խնդրում եմ չվիճենք, ավելորդ է. ձեզ լավ հայտնի է այն պայմանը, որ կնքվել է ձեր, Աթոսի և իմ միջև. Չէ որ դուք լինում եք տիկին դ Բուատրասի մոտ, որ տիկին դ Շևրոզի ազգականն է, և ինչպես ասում են, վայելում եք այդ տիկնոջ մեծ ողորմածությունը»։
«Օ, Տեր իմ Աստված, կարիք չկա, որ դուք խոստովանեք ձեր երջանկությունը. ոչ ոք ձեզանից խոստովանություն չի պահանջում. ում հայտնի չէ ձեր համեստությունը»։
«Բայց քանի որ դուք գրողը տանի ձեզ, լռելու ընդունակություն ունեք, մի մոռացեք այդ ընդունակությունը, երբ խոսքը վերաբերվում է նորին մեծություն թագուհուն. թող ով կուզի և ինչ կուզի, շատախոսի թագավորի ու կարդինալի մասին. Բայց թագուհին սրբություն է, և եթե խոսքը նրան է վերաբերում, ապա թող միմիայն լավ խոսեն»։
«Պորտոս, դուք ինքնասիրահարված եք ինչպես Նարկիսոսը, այս լավ իմացեք»,
ասաց Արամիսը։ «Ձեզ հո հայտնի է, որ ես խրատներ չեմ սիրում, և պատրաստ եմ խրատ լսելու միմիայն Աթոսից. իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ սիրելիս, ապա ձեր չափից դուրս շքեղ կոտին առանձին վստահություն չի ներշնչում դեպի ձեր ազնիվ զգացմունքները»։ «Ես աբբատ կդառնամ, եթե այդ հարկավոր համարեմ. առայժմ ես հրացանակիր եմ, և որպես այդպիսին, ասում եմ այն ամենը, ինչ անցնում է մտքովս. այժմ ահա, իմ մտքովն անցավ ասել ձեզ, որ դուք ինձ ձանձրացրիք»։
«Արամիս»…
«Պորտոս»…
«Պարոնայք, պարոնայք»…
լսվեց բոլոր կողմերից։
«Պարոն դը Տրևիլը սպասում է պարոն Դարտանյանին»…
ընդհատեց նրանց սպասավորը, լայն բանալով կաբինետի դուռը։ Քանի դեռ ասվում էին այս խոսքերը, կաբինետի դուռը բաց էր մնում, և բոլորը միանգամից լռեցին։ Եվ այդ լռության մեջ երիտասարդ գասկոնացին ընդունարանի լայնությամբ անցավ ու մտավ հրացանակիրների կապիտանի կաբինետը, սրտանց ուրախանալով, որ ժամանակին խույս տվեց այս տարօրինակ վեճին մասնակցելուց։